Глава 10. Ангелот со книга што Јован ја изедува. Седумте громови. И видов друг силен ангел како слегува од небото, обвиен со облак, над главата ви ножито, а лицето негово беше како сонце, додека нозете како огнени столбови. Во раката своја тој држеше отворена книжка, и ја постави својата десна нога над морето, а левата над земјата, и извика со висок глас, како што рика лав. Ако га извика, седум громови проговорија со своите гласови. И кога седумте громови проговорија со своите гласови, сакав да пишувам. Но чув глас од небото кој ми зборуваше. Запечати го тоа што го зборуваа седумте громови и немој да го пишуваш. И ангелот, кого го видов како стои над морето и над земјата, крена рака кон небото и се заколна во оној кој живе во вечни векови и кој го создал небото и се што е на него, земјата и се што е на неа, и морето и се што е во него, дека не ќе има веќе време. Но во деновите, кога седмиот ангел ќе се огласи и ќе затруби, тогаш ќе се изврши тајната на Бога, како што им беше објавил тој на своите слуги, пророците. И гласот што го бев чул од небото, одново прозборува со мене и рече: «Оди и земи ја отворената книжка од рацете на ангелот што стои над морето и над земјата». Тогаш отидов кај ангелот и му реков: «Дај ми ја книжката». Тој ми одговори: «Земи ја и изеди ја, во стомакот твој таа ќе ти биде горчлива, но во устата ќе ти биде сладка како мед». Ја зедов книгата од рацете на ангелот, и ја изедов, и во устата ми беше сладка како мед. А кога ја изедов, ми беше горчлива во стомакот. И ми рече: «Треба пак да пророкуваш меѓу многу народи и племиња, јазици и цареви».